πες μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.
Η ντουετάρα και Αλεξίου και Μποφίλη.
Τα δεκαοχτάρια, τι μυστήριο. Ίδια είναι η χαρά, όπως μια φορά. Δεν υπάρχει άλλο, τι να βγάλω, ποιο διάζωμα. Να είμαι εγώ με σένα κι όλα ανεβασμένα, τα δωμάζωμα. Θέλω να σου πω πόσο σ' αγαπά. Θέλω να με κρατάς όπως τα κοιτάς. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, έλα δε βρω τη Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν εκεί. Τραγούδια στα διασυγκρότητα,
δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει ένα τραγούδι της Νικολακόπουλου καλύτερο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούσα και εγώ να σκεφτώ. Να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που έχουν στείλει μήνυμα για το πόσο τους άρεσε η συνέντευξη στην Μποφίλιου. Να ευχαριστήσω και τη Σοφία Τιντόφη που είναι νεαρό κορίτσι και συντονίστηκε για αυτό το λόγο. Και όλες που έχετε στείλει μηνύματα και τη Βασιλική για το πολύ ωραίο της μήνυμα. Το έστειλε νωρίτερα και το αμέλησα και εκτιμώ πολύ το ότι στέλνει όχι μόνο σε εμάς που είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα, αλλά και σε όλους και όλες που εργάζονται πίσω για να λαμβάνετε εσείς τον ήχο όπως πρέπει. Βασιλική, ευχαριστώ θερμά για τα καλά λόγια. Πάμε τώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση η οποία εμένα με προβλημάτισε αυτές τις γιορτές. Με προβλημάτισε κάθε χρόνο, ξέρετε ότι ασχολούμαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απορία μου είναι κατά πόσο ο κόσμος ψηφίζει με βάση αυτά που βλέπει στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook ή στο X. Από τη μία και από την άλλη, αν έχει σημασία να δει τον Χ ή τον Ψ πολιτικό αρχηγό με τη λαμπάδα του, με το αυγό του, με το τσουρέκι του, με το δεν ξέρω εγώ τι του. Κοντά μας για να το συζητήσουμε αυτό είναι ένας γνώστης του αντικειμένου, ο κύριος Παναγιώτης Παπαχατζής, επικοινωνιολόγος στο επάγγελμα, φίλος της εκπομπής μας. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη, χρόνια πολλά.
Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας από όντως του κυρίου Παγάνη που θα είχε με σίγουρη γόνιμες απορίες πώς κάνουμε upload
είμαι
και άλλα τέτοια.
Είμαι τόσο βέβαιος.
Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε, γιατί τους παρακολουθώ και εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς λόγω της δουλειάς μου, νομίζω ότι αλλιώς δεν θα τους έκανα follow για να είμαι ειλικρινής. Τους είδαμε να κάνουν ποδήλατο, να σπάνε μπότιδες, να τσουγκρίζουν αυγά, να κρατάνε λαμπάδες. Είδαμε όλα αυτά τα παραπολιτικά, τα οποία έχουν σημασία για εμάς τους δημοσιογράφους, για να γεμίσουμε κάπως τις ιστοσελίδες αυτές τις ημέρες, για τους πολίτες αυτής της χώρας, και να σας ενοχλήσω λίγο, για τους πολίτες και τις πολίτισσες αυτής της χώρας. Έχει σημασία αυτό, τους νοιάζει, τις νοιάζει να τους δούνε.
Να πάμε λίγο στην πηγή.
Ναι.
Και ποια είναι η πηγή? Είναι το γιατί επιλέγει ένας ψηφοφόρος κάποιον κάποια για να ψηφίσει. Και αυτό είναι γιατί βρίσκει σε αυτόν τον άνθρωπο που θα έχει το μεγαλύτερο όφελος για τον ίδιο. Και όταν λέμε το όφελος, δεν μιλάμε πάντα για το προσωπικό όφελος, μπορεί να είναι για το κοινωνικό όφελος, μπορεί να είναι το για οτιδήποτε, έτσι. Και μέσα από αυτό βρίσκει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκει και σημεία ταύτισης μαζί. Έτσι λοιπόν θα πω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πάντα και μία ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών. Mm-hmm. Νομίζω ότι να μιλάμε ελληνικό, γνωριζόμαστε
πολλά χρόνια. Εννοείται, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Παναγιώτη, πες μας.
Λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνείς και εσείς αυτό, έτσι, ότι είναι καλό πράγμα να βλέπουμε την ανθρώπινη πλευρά. Και τα social media είναι
εργαλείο
το μέσο εκείνο, ναι, εργαλείο αυτό που μπορεί να δείξει την ανθρώπινη πλευρά και ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok που αντικειμενικά μπορείς να είσαι και πολύ πιο χαλαρός. Δεν μπορείς να δείξεις την ανθρώπινη πλευρά σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, δεν μπορείς να δείξεις την ανθρώπινη πλευρά όταν θα πας να σε ανακρίνει να πας σε γιάμαλη σε ένα πάνελ και να αρχίσει να σε κοπανάει σε ερωτήσεις.
Ναι, αλλά πάνε. Έχουν, νομίζω ότι πλέον τον ίδιο αριθμό πολιτικών, για παράδειγμα, φιλοξενούμε οι πολιτικές εκπομπές και οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Και μάλιστα θέλουν περισσότερο να πάνε σε ψυχαγωγικές εκπομπές γιατί θα πούνε για το τι καλοί μπαμπάδες που είναι και πόσο τους αρέσει να κάνουν ποδήλατο, να παίζουν τένις ή να κάνουν ιστιοπλοεία ή να έχουν αστακοκάραβα, για να τα πω όλα και να μην στεναχωρήσω κανέναν.
Αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. Δηλαδή, το να μπορέσεις να έχεις μια συνολική, αν θέλεις, άποψη για τον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να ψηφίσεις ή να μην ψηφίσεις, είναι μόνο καλό πράγμα. Το ζητούμενο είναι τι κάνεις με όλο αυτό, διότι μία από τις βασικές αρχές της επικοινωνίας είναι ότι ο πολιτικός πρέπει να δημιουργεί, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε 500.000 ειδικοί εδώ και χρόνια, πολύ, πολύ μεγαλύτεροι από μένα παγκοσμίως. Όχι, είναι ότι πρέπει να δημιουργεί περιεχόμενο που να δημιουργεί συζήτηση. Και όχι να προσπαθεί να συμμετέχει στις συζητήσεις των άλλων. Και το μειονέκτημα λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι οι περισσότεροι εκ των πολιτικών, ειδικά όταν χρησιμοποιούν τα social media και προσπαθούν να τα χρησιμοποιήσουν λίγο σαν τους θείους που κάθονται με την νεολαία, προσπαθούν να χωρέσουν σε κάτι. Δηλαδή προσπαθούν να χωρέσουν σε μια συζήτηση. Προσπαθούν να καβαλήσουν ένα τρένο για κάποιο λόγο.
Είτε είναι το Hall, είτε είναι το Get Ready With Me, είτε είναι το
οτιδήποτε. Και είναι 19χρονοι wannabe influencers.
Μισό λεπτό όμως.
Λοιπόν,
παρότι συμφωνώ μαζί σου, τώρα for the sake of the argument που λένε και στο χωριό μου, δεν νοιάζει αν είναι καλός μπαμπάς ή αν είναι καλός σύντροφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Στέφανος Κασελάκης ή ο Νίκος Ανδρέας.
Κάποιος νοιάζει.
Με νοιάζει να κάνει τη δουλειά. Την όποια δουλειά. Με νοιάζει να υπηρετεί την ιδεολογία μου, αν είναι να τον ψηφίσω, ή να υπηρετεί την ιδεολογία του, αν είναι να τον ψηφίσει κάποιος που δεν μοιραζόμαστε την ίδια ιδεολογία.
Γι' αυτό σου είπα ότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης αυτόν που επιλέγει είναι τη γάτα που πιάνει ποντίκια. Όμως, δίνει πάντα πόντους να ξέρεις ότι ο άλλος είναι ανθρώπινος. Δηλαδή, και θα αναφερθώ πάλι στο case study Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok.
Που είναι επιτυχημένο, αν μη τι άλλο.
Ήταν το μόνο επιτυχημένο που έχουμε δει στο TikTok, έτσι, μέχρι στιγμής. Γιατί ακόμα και ο Κασελάκης μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση, αλλά δεν κέρδισε τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του TikTok, κέρδισε τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των mainstream media. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου σε αυτό. Εγώ δεν είμαι sold σε αυτό το argument.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έβγαλε μια ανθρώπινη πλευρά που ελάχιστοι τη γνώριζαν.
Και που ήταν πολύ αυτό, μακριά και από αυτόν. Τον είχαμε για πιο.
Ακριβώς. Πιο ψυχρό. Mm-hmm. Αυτό τον εξανθρώπισε. Αυτό τον έκανε πολύ πιο συμπαθή, ίσως και σε κοινά τα οποία μπορεί να λέγανε ναι, πιάνει ποντίκι, αλλά δεν τον πολυχωνεύουμε. Ωραία. Ναι, πιάνει ποντίκι, αλλά ρομπότ είναι. Έχει καταπιεί, ξέρω εγώ, μπαστούνι.
Μισό λεπτό.
Τα λέω επιχείρημα γιατί. Και βοήθησε. Και βοήθησε να μπει και σε κάποια κοινά τα οποία δεν τον ακούγανε μέχρι στιγμής.
Και τον θεωρούσαν αντιπαθητικό. Συμφωνώ μαζί.
Ακριβώς.
Ένα λεπτό.
Ακριβώς.
Δεν είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως είναι σπίτι του στην πραγματικότητα, ούτε όπως λειτουργεί πράγματι μέσα σε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είδαμε ένα content το οποίο ήταν απολύτως, ακόμη και το behind the scenes, αυτό το πίσω, το backstage που λένε.
Ήταν δουλεμένο στην προπόνηση.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα.
Είναι αυτονόητο. Μα. Νατάσα Γιάμαλη, όταν θα
δεν τα λέω για μένα.
Όταν θα βγάλεις μία φωτογραφία στην υπέροχη Μάνη όταν κατεβαίνει.
Ναι.
Όταν θα βγάλεις μία φωτογραφία.
Θα ανεβάσω την ωραία, όχι τη χάλια.
Είναι η actual φωτογραφία εκεί στιγμή απόλυτη Νατάσα που θα είσαι εκεί. Όχι. Προσπαθείς να διαλέξεις την καλύτερη δυνατή Νατάσα.
Προφανώς.
Είναι ανθρώπινο, ακόμα και αυτό είναι ανθρώπινο. Σου λέω, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Για εμένα το πρόβλημα είναι ποιο. Για εμένα το πρόβλημα είναι ότι από όλο αυτό, γιατί ειδικά στις εκλογές και μια είμαστε και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδος, τα πάντα μετρώνται σε χρόνο και χρήμα. Δηλαδή, πόσο χρόνο έχεις έναν πεπερασμένο χρόνο μέχρι την κάλπη και έχεις και πεπερασμένα χρήματα ως πολιτικός, ως κόμμα μέχρι την κάλπη. Άρα πρέπει να το διαθέσεις με τέτοιο τρόπο που να σου φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι 8 στους 10 πολιτικούς αυτή τη στιγμή που αξιοποιούν, για παράδειγμα, το TikTok, ξοδεύουν απλά το χρόνο τους και το χρήμα. Γιατί δεν το κάνουν σωστά. Γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Γιατί προσπαθούν να κυνηγήσουν τρέντ. Γιατί δεν έχουν. Είναι, πώς λέγαμε παλιότερα, ότι είσαι αντιτηλεοπτική φάτσα. Είναι
αντιτουριστική
φάτσα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, για χίλιους δύο λόγους. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Δεν είναι κακό να μπει το lifestyle στην πολιτική. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τώρα, δεν δημιουργήθηκε τώρα στην Ελλάδα, δεν δημιουργήθηκε τώρα, αν θέλεις, λόγω των social media. Παγκοσμίως και στο δυτικό κόσμο υπάρχει από την εποχή του Kennedy και μετά. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό. Και θα μπορούσα να στο γυρίσω και να σου πω ότι στο τέλος της ημέρας χρειαζόμαστε καλύτερους δημοσιογράφους στα μεσημεριανάδικα για να διαχειρίζονται πια αυτές τις διαδικασίες.
Έχουν πάρει πολιτικούς ρεπόρτερ.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Άρα είναι όλα καλά. Το θέμα είναι όμως ότι το περισσότερο περιεχόμενο που παράγεται εκεί έξω από τους πολιτικούς απλά δεν το βλέπει κανείς ή δεν του δίνει σημασία στην πραγματικότητα. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που το δώσει. Και πάμε και γυρίζουμε λοιπόν ξανά στην πηγή. Και η πηγή είναι και έχει να κάνει και με την ουσία και με την επικοινωνία. Ο ίδιος ο πολιτικός είναι ικανός να δημιουργήσει ο ίδιος περιεχόμενο που να δημιουργήσει ζήτηση. Ή προσπαθεί να χωρέσει ένα περιεχόμενο. Γιατί αν θέλεις, θα φύγω λίγο από τον Παναγιώτη τον επικοινωνιολόγο και θα πάω στον Παναγιώτη τον πολίτη. Εγώ θα προτιμούσα έναν πολιτικό που παράγει περιεχόμενο, πολιτικό περιεχόμενο που δημιουργεί συζήτηση.
Όταν το περιεχόμενο δημιουργεί συζήτηση αλλά δεν είναι πολιτικό.
Και αυτό χρειάζεται. Αλλά σε ένα, πώς να το πω τώρα, σε μια αναλογία. Έτσι. Ο Κασελάκης είναι ένα πολιτικό πείραμα το οποίο μένει να το δούμε στις ευρωεκλογές. Διότι κατά κόρον δεν δημιουργεί πολιτικό περιεχόμενο. Έτσι. Ας μην γελιόμαστε. Οπότε θέλω να δούμε αν όλο αυτό το περιεχόμενο, το οποίο κάνει γκέλ σε μία μερίδα των πολιτών, μπορεί να καταλήξει και σε ψήφους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν το κοινό το οποίο έχει επιλέξει να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είναι το κοινό που στο τέλος της ημέρας, εκείνη την Κυριακή, θα σηκωθεί να πάει να ψηφίσει και δεν θα πάει μόνο παραλία. Είναι ένα πολιτικό
πείραμα. Αυτό είναι το στοίχημα του κυρίου Κασελάκη, νομίζω.
Ναι, ακριβώς. Μίλησα με πειράματα, έτσι, ακούστηκα λίγο.
Όχι, δεν. Ορθά μίλησες.
Τώρα. Αλλά στην ουσία είναι, διότι βλέπουμε, ας πούμε, τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη επιβίωσης στην ουσία για το ποιος επιτέλους θα είναι
ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς, κάποια στιγμή θα σταθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια πιο lifestyle, το ΠΑΣΟΚ μια πιο πολιτική.
Πιο θεσμική προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι.
Πιο θεσμική, σαφώς πιο θεσμική προσέγγιση. Έτσι δεν κρίνω πλατφόρμες ιδεών και πολιτικών.
Όχι, όχι, αυτά είναι άλλα.
Στην επικοινωνία. Μένει να δούμε, στην κάλπη αυτό το πράγμα πώς θα εκφραστεί.
Να σε πάω λίγο στα μικρότερα κόμματα. Παρατηρώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επιλογές που κάνουν μικρότερα κόμματα, τα οποία κατεβαίνουν για πρώτη φορά ή τέλος πάντων για κόμματα τα οποία παλεύουν να έχουν εκείνο το απαιτούμενο 3% ώστε να εκλέξουν ευρωβουλευτή ή ευρωβουλεύτρια. Mm-hmm. Και παρατηρώ ότι είναι δύο οι σχολές. Η μία, διόρθωσέ με όπου κάνω λάθος, η μία σχολή είναι πολιτικό περιεχόμενο, πολιτικό content που απλά το μετατρέπουμε, το κάνουμε λίγο πιο user friendly, πιο social media friendly για TikTok, Instagram κτλ. Και το άλλο είναι οι εξυπνακίστικες ατάκες ή γραφικά ή ένα έτσι, πώς να το πω, μία επιχείρηση να μην εμφανιστείς ως αυτό που πράγματι είσαι, π.χ. ένα ακροδεξιό κόμμα. να εμφανιστείς ως κάτι πιο συμπαθητικό και πιο γλυκό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπας και πάρεις καμιά ψήφο. Υπάρχουν αυτά, έχουν πιθανότητες τα μικρότερα κόμματα να κερδίσουν επειδή κάποιος τους είδε ή τις είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
Όλα τα κόμματα έχουν πιθανότητες να κερδίσουν επειδή τους είδε κάποιος. Και γυρίζουμε πάλι στην πηγή, στο όφελος και στην ταύτιση. Αν κάποιος νιώσει ότι δεν εκφράζεται από τα μεγαλύτερα κόμματα, και δυστυχώς ή ευτυχώς θα βάλω και τον Βελόπουλο πλέον στα μεγαλύτερα κόμματα, έτσι όπως κινείται.
Έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν, αν λοιπόν από Βελόπουλο μέχρι ΣΥΡΙΖΑ νιώσει κάποιος ότι δεν τον εκφράζει κάτι, συνήθως βρίσκει διεξόδους άλλες αν θέλει να πάει να ψηφίσει και δεν θέλει να απέχει. Και σε αυτές ψάχνει να βρει μία ταύτιση. Δεν χρειάζεται πολλές, γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται το κόμμα που θα ψηφίσει ποτέ να κυβερνήσει. Θέλει να βρει μία ταύτιση μαζί. Θέλει να βρει μία ταύτιση με ένα ακροδεξιό κόμμα. Θέλει να βρει μία ταύτιση με τη Νέα Αριστερά. Θέλει να βρει μία ταύτιση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκεί λοιπόν, στην ψήφο ψήφο, γιατί σκέψου και το πόσες ψήφους κυνηγούν τα μικρότερα κόμματα, έτσι. Ναι, μπορεί να τους κάνει τη διαφορά. Και αντιλαμβάνεις, ειδικά μια και το είπες περί εξανθρωπισμού της ακροδεξιάς, ότι δεν είναι μακριά ο καιρός, δηλαδή δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που το lifestyle ξέπλυνε την τότε Χρυσή Αυγή, έτσι.
Εγώ τα θυμάμαι, τα έλεγα από τότε, κύριε Παπαχατζή μου.
Τα λέγαμε μαζί από τότε.
Και πάνε να μας πείσουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πάνε να μας πείσουν ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε τότε και ότι εμείς δεν είχαμε καταλάβει καλά. Έφτασαν να λένε ότι ήταν και προεκλογική περίοδος, ενώ δεν ήταν.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα πολύ εξαιρετικό παράδειγμα που πρέπει πάντα να θυμόμαστε, διότι οι μεσημεριανές εκπομπές, και δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπο για τίποτα, οι μεσημεριανές εκπομπές εκείνης της περίοδου ήταν αυτές που τους δολοφόνους τους έκαναν τα καλά παιδιά, τα λαϊκά παιδιά.
Της διπλανής πόρτας που είναι και ωραία.
Της διπλανής πόρτας που είναι και ωραία παιδιά ακριβώς.
Και έχουν κατακτήσεις.
Και ζουν και σε λαϊκές συνοικίες και έχουν και κατακτήσεις. Και ας μην τα θυμάμαι. Άρα το lifestyle τότε ήταν αυτό που ξέχνε και απενοχοποίησε τη Χρυσή Αυγή σε πολύ κόσμο για να την κάνει πολύ πιο γλυκιά στο να ψηφιστεί.
Τώρα, Παναγιώτη Παπαχατζή,
πόσο
χρόνο έχω, κύριε Καραγευρέκη μου? Έχω δύο λεπτά. Ωραία. Πέρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, γυναίκες και άνδρες, έχουμε και τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που δίνουν τη μάχη του σταυρού σε μια πανελλαδική κάλπη. Και καλά οι αναγνωρίσιμοι, οι άλλοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και έχω δει ότι έχουν πιάσει δουλειά οι βιντεόγραφες. Ποια είναι η συνταγή για να φτάσουν, εκτός από κάποιες γκροτέσκο, ας πούμε, από κάποια γκροτέσκο βιντεάκια που θα συζητηθούν ακριβώς επειδή είναι τόσο προβληματικά στο περιεχόμενό τους. Ποιος είναι ο τρόπος ένας άνθρωπος που πολιτεύεται να φτάσει να τον δει ο μέσος ψηφοφόρος?
Θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά και έτσι πολύ ομά.
Ναι.
Αν δεν είσαι αναγνωρίσιμος με κάποιον τρόπο, έτσι, άρα είσαι τοπικός παίκτης, δηλαδή σε ξέρουν δύο εκλογικές περιφέρειες, ενδεχομένως μία εκλογική περιφέρεια, και θέλεις να διεκδικήσεις το να είσαι ευρωβουλευτής, πρέπει να δώσεις πάρα πολλά χρήματα για να έχεις την οποιαδήποτε πιθανότητα. Μάλιστα. Πάρα πολλά χρήματα σε διαφήμιση κτλ. Είναι τόσο όμο. Αλλά δεν πάνε όλοι για το ίδιο πράγμα.
Πάνε για να πλασαριστούν σε μια καλή θέση, να έχουν θέσει στις εθνικές εκλογές στην περιφέρειά τους.
Μπορεί σε κάποιον να αρκεί απλά να είναι πρώτος ή τέλος πάντων κοντά στις πρώτες θέσεις σε σταυρούς στην εκλογική του περιφέρεια, γιατί θέλει να διεκδικήσει ενδεχομένως στις εθνικές εκλογές τις επόμενες. Μπορεί. Άρα υπάρχουν διαφορετικά γκρουπ πάντα, έτσι, υποψηφίων.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει συνταγή λοιπόν. Αν έχεις μια καλή αφετηρία, προλαβαίνεις να βγεις στην Ευρωβουλή. Αν δεν έχεις, δεν προλαβαίνεις να βγεις στην Ευρωβουλή. Τα πράγματα είναι πολύ ομά και ρεαλιστικά.
Ζήτημα αναγνωρισιμότητας λοιπόν ή εν λόγω κάλπη. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα την ξανακάνουμε νομίζω το επόμενο διάστημα με τον έναν. Θα μας δοθούν αφορμές για να την ξανακάνουμε, να είναι εδώ και ο Γιώργος γιατί είναι σημαντικά ερωτήματα.
Θα σου πω μια αφορμή να λύσουμε κάποια στιγμή στον κόσμο την απορία το αν τελικά υπάρχει λόγος, μια και λέγαμε το lifestyle, να πηγαίνουν και να τραυλογούνται στις εκκλησίες οι πολιτικοί. Πιστεύονται σημεί.
Έχει.
Φυσικά και υπάρχει κοινό εκεί. Υπάρχει, είναι μέσα στο κομμάτι του ανθρώπου που λέγαμε πριν. Έτσι το λέω πολύ απλά κτλ. Και εσύ μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία σε όλες τις εκφάνσεις είναι μία από τις μεγαλύτερες PR μηχανές αυτής της χώρας.
Σίγουρα. Ήταν ο Παναγιώτης Παπαχατζής, κυρίες και κύριοι, φίλος και επικοινωνιολόγος, και κάναμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στα της κίνησης να σας πω ότι στην Αθηνών Κορίνθου κάπως χαλαρώνει. Από τα Ίσθμια μέχρι την Ελευσίνα γίνεται ο χαμός. Πριν σας θυμίζω ότι γινόταν από το Ξυλόκαστρο. Στην Αθηνών Λαμίας δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί, στο ύψος της Ηλίκης. Εκεί δεν πάει πολύ καλά. Κουράγιο, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.